สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Taxation the People's Business เป็นงานเขียนว่าด้วยนโยบายภาษีและการคลังของแอนดรูว์ W. Mellon อดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะไม่ใช่หนังสือเล่าเรื่องหรือคู่มือปฏิบัติทั่วไปเนื้อหามุ่งอธิบายว่าภาษีควรถูกออกแบบอย่างไรให้สอดคล้องกับแรงจูงใจของมนุษย์การลงทุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถของรัฐในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพจากบริบททางประวัติศาสตร์หนังสือสะท้อนแนวคิดแบบภาษีต่ำการลดภาระงบประมาณและการส่งเสริมการเติบโตในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1จึงมีคุณค่าในฐานะเอกสารความคิดของผู้กำหนดนโยบายมากพอกับพอ.กับการเป็นงานวิเคราะห์เศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานทางความคิดของนโยบายภาษีสมัยใหม่ต้องการเห็นว่าการเก็บภาษีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและทิศทางของรัฐอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดว่าภาษีต้องสอดคล้องกับแรงจูงใจของมนุษย์แกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าภาษีไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเครื่องมือหาเงินเข้ารัฐแต่เป็นระบบที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนโดยตรงเมลลอนให้ความสำคัญกับธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงเศรษฐกิจเมื่อภาษีสูงเกินไปผู้ประกอบการจะลดความเสี่ยงชะลอการลงทุนหรือเลือกทำกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนหลังภาษีคุ้มค่ากว่าเดิมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองภาษีในมุมบัญชีรัฐเพียงด้านเดียวเพราะเขาย้ำว่ากฎภาษีสร้างแรงจูงใจและแรงต้านในเวลาเดียวกันหากออกแบบไม่ดีก็จะบั่นทอนการผลิตการออมและการขยายกิจการหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่อ่านภาษีผ่านพฤติกรรมของคนไม่ใช่ผ่านตัวเลขรายรับอย่างเดียวซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมประเด็นนี้ยังถูกอ้างถึงในงานถกเถียงเรื่องภาษีสมัยใหม่ประเด็น2ภาษีสูงกับผลเสียต่อการลงทุนและการขยายตัวทางธุรกิจอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์อัตราภาษีที่สูงเกินไปโดยเฉพาะภาษีเงินได้ขั้นสูงซึ่งเมลลอนมองว่าทำให้การตัดสินใจลงทุนเสียสมดุลเขาเห็นว่าการเริ่มธุรกิจใหม่การสร้างโรงงานการขยายกิจการล้วนมีความเสี่ยงและความเสี่ยงนั้นต้องมีผลตอบแทนเพียงพอมาชดเชยหากรัฐเก็บภาษีส่วนกำไรจำนวนมากผู้ลงทุนจะเหลือแรงจูงใจน้อยลงที่จะรับความเสี่ยงตั้งต้นหนังสือจึงเชื่อมภาษีกับการสร้างทุนการจ้างงานและการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงอย่างใกล้ชิดจุดนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าภาษีไม่ได้กระทบเฉพาะคนที่จ่ายสูงสุดเท่านั้นส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดเมื่อการลงทุนลดลงการเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจชะลอและท้ายที่สุดฐานภาษีของรัฐเองก็อ่อนแรงลงหนังสือใช้เหตุผลเชิงโครงสร้างนี้เพื่อสนับสนุนการลดภาษีในฐานะเครื่องมือกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเด็น3การลดภาษีในฐานะนโยบายฟื้นเศรษฐกิจหลังภาวะชะลอตัวหนังสือผูกแนวคิดภาษีเข้ากับบริบทเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งสหรัฐเผชิญภาวะถดถอยและแรงกดดันด้านหนี้สาธารณะเมลลอนมองว่าการลดภาษีไม่ใช่เพียงของขวัญแก่ผู้มีรายได้สูงแต่เป็นมาตรการฟื้นการลงทุนและเพิ่มการหมุนเวียนของทุนในระบบเศรษฐกิจเขาเชื่อว่าหากภาษีลดลงผู้คนจะมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะผลิตลงทุนและขยายกิจการซึ่งช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและในระยะยาวอาจสร้างรายรับภาษีได้มากขึ้นกว่าการเก็บในอัตราสูงหนังสือจึงไม่ได้เสนอการลดภาษีแบบไร้เงื่อนไขแต่ให้เหตุผลว่าการบรรเทาภาระภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจมิติทางนโยบายที่เชื่อมระหว่างภาษีวงจรเศรษฐกิจและความมั่นใจของภาคเอกชนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานเขียนเชิงนโยบายคลาสสิกเล่มนี้ประเด็น4ภาระภาษีการเติบโตและรายได้ของรัฐต้องมองร่วมกันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ข้อถกเถียงว่าควรเก็บภาษีมากหรือน้อยแต่พยายามวางหลักคิดว่ารัฐควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีฐานภาษีและพฤติกรรมเศรษฐกิจร่วมกันเมลลอนโต้แย้งโดยในว่าการเพิ่มอัตราภาษีไม่ได้แปลว่าจะเพิ่มรายรับเสมอไปเพราะเมื่อภาระสูงเกินจุดหนึ่งกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีอาจหดตัวลงหรือถูกเลื่อนออกไปความคิดนี้ใกล้เคียงกับหลักภาษีเชิงจูงใจในยุคต่อมาแม้หนังสือจะเกิดในบริบทประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไปจุดแข็งของเล่มนี้อยู่ที่การอธิบายว่ารัฐควรมองรายได้ที่เกิดขึ้นทันทีแบบแยกส่วนแต่ต้องมองผลระยะยาวต่อการออมการลงทุนและความสามารถในการสร้างรายได้ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานที่เชื่อมวินัยการคลังเข้ากับทฤษฎีแรงจูงใจอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายหนังสือเชิงนโยบายที่สะท้อนความคิดเศรษฐกิจแบบรัฐบาลขนาดเล็กในเชิงประเภทหนังสือ Taxation the People's Business เป็นงานเสนอความเห็นเชิงนโยบายมากกว่างานวิชาการสมัยใหม่ จึงอ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกแนวคิดของผู้กำหนดนโยบายและหลักฐานของอุดมการณ์เศรษฐกิจแบบรัฐบาลจำกัดหนังสือให้ภาพของรัฐที่ควรใช้ภาษีอย่างระมัดระวังไม่ใช่ขยายภาระการจัดเก็บจนบิดเบือนตลาดหรือทำให้เอกชนสูญเสียแรงจูงใจความโดดเด่นอยู่ที่ภาษาของเหตุผลและประสบการณ์เชิงบริหารมากกว่าทฤษฎีซับซ้อนผู้อ่านจึงจะเห็นวิธีคิดของเมลอนว่าเขานำข้อมูลทางเศรษฐกิจนโยบายงบประมาณและมุมมองต่อพฤติกรรมมนุษย์มาประกอบกันอย่างไรแม้หนังสือจะสะท้อนยุคสมัยและข้อถกเถียงทางการเมืองเฉพาะช่วงหนึ่งแต่ก็ยังมีคุณค่าเพราะช่วยให้เข้าใจรากคิดของนโยบายภาษีฝั่งอนุรักษนิยมและเหตุผลว่าทำไมแนวคิดภาษีต่ำจึงมีอิทธิพลต่อการอภิปรายนโยบายสหรัฐมาซื้อในเวลาต่อมาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์นโยบายภาษีเศรษฐศาสตร์การคลังและความคิดทางการเมืองของสหรัฐในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20แต่เป็นการวางกรอบคิดว่าระบบภาษีที่ดีต้องคำนึงถึงพฤติกรรมมนุษย์และผลต่อการเติบโตในระยะยาวเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์การคลังทั่วไปเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะเสียงจากผู้บรรยายตัวจริงซึ่งสะท้อนวิธีคิดของยุคสมัยได้ชัดเจนผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองประวัติศาสตร์และเครื่องมือในการพิจารณานโยบายภาษีอย่างรอบด้านแม้จะไม่ใช่ตำราเชิงเทคนิคแต่ก็ให้ฐานความเข้าใจที่สำคัญต่อการถกเถียงเรื่องภาษีในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์ ดับเบิลยู เมลลอน